vám všem, kdo jste naši místní, kdo jste hosté, kdo jste skoro naši, že jo, Michale? A buďte požehnáni ve jménu Pána Ježíše Krista. Díky němuž tady teďkon jsme. Díky němuž jsme se zrodili znovu a máme tu milost mít vztah s Bohem Otcem. Já začnu tím, že jsem hrozně vděčný za Boží milost toho, že tady hráli mladí. Opravdu jsou čím dál, bych řekl, pokojnější, pomazanější. Prostě chci jim v tom požehnat, jsem za to vděčný, že vidím naše děti prostě přebírat to veslo. On zní to trošku jako ze Zlatovlásky s tím převozníkem. Ale jsem rád, když je vidím, jsem rád za děti, protože je to Boží vynález, když to takhle řeknu. Děti jsou Boží vynález a my, kdo jsme uvěřili ve jméno Ježíše Nazareckého, tak jsme dostali právo stát se Božími dětmi. Já myslím, že děti jsou dost důležitý koncept v Božím království. A tak jim chci žehnat a jsem opravdu vděčný za to, když vidím mladý stávat se dospělými. Pojďme nejprve tedy do listu Efeským 4.11 až 15. Já to mám vytištěný, tak budu číst. Kdybyste si to chtěli najít někde. Efeským 4.11 až 15. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele. Aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry v poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni unášení závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Kristu. Amen. Nebeský Otče, my tě prosíme, aby si skrze svého ducha vypůsobil, aby tvé slovo přinášelo v našich životech ovoce, které je potřeba v každém z našich životů. Prosíme tě za to ve jménu Pána Ježíše Krista, který prolil svou krev proto, abychom my byli očištěni. Amen. List Efeským je zajímavá věc, protože je to jeden z aspektů toho listu je, že vlastně se zabývá duchovním bojem, zabývá se střetem se světem, který není vidět, když nám to není dáno a není vnímán prostě lidskými smysly, pokud nemáme k tomu obdarování, zvláštní zmocnění. Takže mluví o duchovním boji, o tom, že nebojujeme proti tělu a krvi, že na sebe máme brát duchovní zbroj, ale přitom po lidsku, lze se vybavit do toho boje něčím, co daroval Bůh. Jo? Jedny povolal za apoštoly, ne za proroky, ne za učitele, aby vystrojili jeho svaté k tomu, aby byli toho boje schopni, aby dorostli plnosti lidství. A já dnes nechci mluvit o duchovním boji, ale chci zdůraznit, že ten list je hodně, hodně super duchovní. Taky víme, co se dělo v Efezu, že, jo? Že tam došlo ke skutečnému duchovnímu střetu s démonem, obrovským démonem, silným, mocným démonem. A že Pavel moc dobře ví, o čem mluví. A že zbudování Božího těla, Kristova těla, skrze jeho dary, apoštoly, proroky, zvěstovatele evangelie, pastýře, učitele, nějak z nás dělá víc lidí, jestli to říkám správně. A dnešní slovo bude, dal jsem mu název Malé cvičení v optice, takže všem fyzikům předestílám, že jsem like, já jsem ve všem like, ale bude to o tom, jak věci vnímáme, jak se na věci díváme a jak nám určitý druh duchovní optiky může pomoci. Asi před dvěma týdny jsem byl nakupovat v kutnohorském Kauflandu pro tátu, vždycky připraví ten leták dole na okraji, který je bílý, tak udělá, my tomu říkáme zmije, to je vlnovka s černýma tečkama, že na té stránce bude něco, co chce. A je to někdy boj a já jsem tam byl onehdy sám, protože tam býváme někdy s Maruškou. A teď jdu a já docela rád nakupuju, překvapivě na chlapa možná, já rád nakupuju, mě to nevadí, dokonce to bylo kdysi součástí mého zaměstnání, jezdit na nákupy. Ale vždycky se tam cítím blbě v tomhle prostředí těch nákupních středisek, center, molů, já nevím, jak se tomu říká, shopping centra. Prostě se tam cítím blbě, protože vidím, jak ten mamon a vůbec takový to, prostě to spotřebitelský jako nadužívání tam na vás tlačí. A já jsem takhle šel tou širkou uličkou v Kauflandu a říkal jsem, já už bych tak chtěl domů, já už bych tak chtěl k Bohu, abych nemusel tohle řešit, aby prostě zápasit s žádostma těla a vůbec. A já jsem vám měl, jsme to včera s Honzikem řešili, řecké slovo epifánii, měl jsem zjevení. Já jsem najednou cítil, jak říkám, ale já se tam mezi vás vůbec nehodím takhle, jak jsem. Já bych ani nevěděl, jak se tam mám chovat. Jestli si pamatujete filmový zpracování příběhu Princ a Chuďas, jak se zaměnili Chuďas s princem, protože vypadali stejně, Mark Twain to napsal, a on nevěděl, jak se má chovat v té lepší společnosti. On teda princ nevěděl, jak se má chovat na ulici, že jo? Ale prostě tam prostě nepatřil, přestože vypadal stejně. A já jsem úplně cítil, že kdybych se najednou osnul v tom božím trůním sále, že prostě budu jak pěst na voko, nebo jak říkají bratři anglosasové, bolavej palec. Prostě, že tam nepatřím. A že potřebuju, abych tam patřil, proměnit. Že potřebuju být jako nebešťané. Že potřebuju to nové tělo. Tak potom takhle někdy zatoužím s tím, že prostě jsem si vědom svých omezení. A s tím, že jsem si vědom toho, že proti nám stojí inteligentní duchovní bytosti, které jsou zlé, které nám chtějí zabránit, které nás chtějí prostě odradit od cesty domů, které nás chtějí zničit, prostě mají to v plánu, není to něco, co by jako si řekli, hele, on teď uvěřil v Krista, tak se toho vzdáme. Tím spíš po nás půjdou, protože oni chtějí zdiskreditovat jeho svědectví, svědectví o jeho moci, chtějí zdiskreditovat jeho laskavost, dobrotu a tak na nás budou útočit. Takže oblasti jako naše, manželství, rodiny, zaměstnání, občanský život budou neustále vystavovány útokům, protože jsme jenom lidi a oni to moc dobře vědí, ti duchové, kteří prostě jsou to věční duchové, že jo? Oni nezápasí s tělem, takže po nás půjdou a vždycky, když uděláme něco špatně, tak toho využijou a budou se snažit nás zlikvidovat. A jako, co mě nejvíc dostalo, že jsou prostě inteligentní, že to nejsou žádní robotci, kteří jsou na programu, oni prostě jednají cíleně. Tak jako Bůh cíleně zase připravuje pro nás cestu spásy. A před ničím se nezastaví. Prostě nic se nezastaví, pokud nebudeme skryti pod Kristovou krví. K tomu se chci dostat. Takže ten list Efeským je právě o tom, že ten svět duchovní je pro nás neviditelný, ale paradoxně prostě zasahuje do našich viditelných životů. A proto na konci mluví o duchovní zbroji, list Efeským, a uvádí jako součást jejího získávání, opečovávání, broušení a cvičení ty služebnosti, ty dary. Abychom mohli mít tu zbroj, tak potřebujeme apoštoly, proroky, evangelisty, učitele. Potřebujeme jeden druhýho. Já tam mám nejradši v téhle pasáži a tak, abychom dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Tam je jasně řečeno, že máme dorůstat do toho, jak má vypadat člověk. A je to na dvou úrovních. Každý z nás jednotlivě má usilovat o to dorůst plného lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. A zároveň, protože nemůžeme každý z nás vědět všechno, nemůžeme každý z nás umět všechno, tak jsme prostě stvořeni, tak se potřebujeme navzájem a ta plnost lidství má být i na úrovni toho těla vyššího, jako je církev, společenství, neviditelná církev. A proto potřebujeme ty služebnosti. A abychom mohli být jako tělo zbudování, potřebujeme naslouchat tomu, co Pán Bůh skrze své dary posílá do církve. Byl to blahé paměti také jeden z důrazů, který mýval Jirka přinosil, jestli si ho pamatujete. Tak tady ta míra Kristovy plnosti byla jedna z jeho, byl jeden z jeho důrazů. Já na to myslím, už je to 20 let, že to je vlastně jediné měřítko toho, jak má člověk vypadat. Jediné, správné. A bojuju s tím, asi jako každý. Jak se vidím, nebo lépe řečeno, jak se na sebe dívám, není nutně to, jak doopravdy vypadám. Pamatujete si epizodu z Jen počkej zajíci, jak tam vlezli do té zrcadlové síně? A oni nějak vypadali, ale v každém z těch zrcadel se ta podoba změnila. Takže v jednu chvíli byl zajíc větší než vlk, nebo měl větší svaly. Že jo? To, jak se vidím, třeba z řečí ostatních, nebo jak se vnímám sám, že se asi chovám, ještě není nutně, jak doopravdy vypadám. A proto cvičení v optice. Pokud si člověku dostane té milosti, že hledá Boha i v jeho slově, dívá se do jeho slova jako do zrcadla a Bůh, protože vidí pokorného člověka, tak mu dá milost, že prohlédne a vidí v tom zrcadle strašnou věc. Bez Krista čteme například v prvním listu Timoteovi 1:8-17, nebo v 7. kapitole listu Římanům, tak čteme o zákoně, o Božím zákoně, že je dobrý, když ho někdo užívá náležitě a je si vědom toho, že zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepodajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky a co ještě jiného se příčí zdravému učení podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno, píše Pavel. Jsou země na světě, kde za chvilku tohle nebudete moc přečíst. Bude to proti zákonu. Vím o jedný bezpečně, kde se to připravuje. A je to jedna země, která mi je milá, ve které jsem i žil. A jsem v šoku nad tím, kam se dostala svoboda slova v západním světě. Takže když člověk hledající Boha pohledne do Božího zákona, tak se vidí, jaký skutečně je. Vidí tu hrůzu toho, že si představoval, že nějak vypadá, ale Boží zákon mu říká, tam je napsáno otcovrahy, matkovrahy, takových lidí na světě moc není, ale my čteme u Pána Ježíše, už kdo se hněvá na svého bratra, jako by ho zabil, kdo se hněvá na svého otce, matku, jako by ho zabil. Rozumíte, ten princip ta prostě je a ničím to neoddiskutujete. Chtěl jsem říct, nevokecáte, ale my si rozumíme. Prostě tak to je. A kdo tohle neprožil, kdo neprožil hrůzu Božího hněvu vůči hříchu v sobě, tak nehledá Boha se správnými úmysly. A hledá Boha jenom jako někoho, kdo mu pomůže v životě. A Radek se tady modlil, že celé nebe stichne, když mluví Boží dítě, ale naše srdce by mělo stichnout, když mluví Bůh. A my často zapomínáme, že to není on pro nás, ale my pro něj. A hledáme, jak by nám pomohl z těžkých situací, místo abychom padali na tvář, protože jsme odsouzení hodní. Zákon je totiž dobrý jako strážce, jako vychovatel, jako bachař, který říká, hele, jsi na tom strašně špatně, ty jsi v celé smrti. A jediný, co ti může pomoct, je milost. A milost je vždycky nezasloužená, milost je vždycky pro odsouzeného. To není, že dostane milost někdo, kdo nebyl obžalován, odsouzen. Milost se dává člověku, který je odsouzen. A tady začíná náš problém. Jsme jako činitelé a hostitelé zla pod Božím hněvem, když se díváme do Božího zákona bez Krista. A bez Krista jsme ztraceni, protože Kristus je Boží milost. Dar života věčného je jenom v Kristu. A já se teď pokusím dělat exkurs já nevím, jak je to dlouho, kdy jsme byli v Liberci v IQ parku, dneska je to IQ Landie. Já nevím, jestli jste tam někdy byli, tam mají úžasné věci, třeba tam mají zpřevodovaný kolečka ozubený, kde první se točí prostě jednou za minutu a pak to druhý se točí jednou za hodinu, až prostě nějaký 50. který se točí jednou za 32 tisíc let. Nevím, jestli ten barák to vydrží, ale tohle tam mají. Nebo tam mají krásnou parabolu obrovskou, asi 4-metrovou, kde když zašeptáte v tom ohnisku, tak je vás slyšet přes celý ten sál. Že tam je fyzika ohmatatelná v praxi. A jedna z věcí, která mě tam absolutně dostala, a já nevím, co to bylo, jsme tam byli s Maruškou, měli jste skleněný panel a my jsme si stoupili proti sobě a mezi námi bylo to sklo. A viděli jsme se. A vy jste tam točili čímsi, nebo já nevím, a něco se v té soustavě optické, v těch zrcadlech, nebo co tam bylo, začalo dít. Takže buď se z toho stalo vyloženě jenom zrcadlo pro oba, že já jsem viděl sebe, Maruška sebe, ale pak se taky stalo, že se zprostupnilo a my jsme měli tváře proti sobě a oni začali splývat. A viděli jsme tam chvilku naše děti, všechny tři, jak to prostě prostupovalo, protože ty tváře se spojily díky světelnému efektu. Já nevím, co to bylo. Jo. Taky jsem kroutil hlavou, Michale, vůbec netuším, možná už to tam dneska není, ale asi jsem si to nevymyslel. A myslím, a fakt to bylo uchvatný, co fyzika umí, jo, co člověk dokáže prostě pomocí fyzikálních zákonů vyrobit. A mně to přišlo jako ilustrace. Ve chvíli, kdy my voláme o tu milost k Bohu, Bože, zachraň mě, před svým hněvem já jsem ztracený, neumím se zachránit, pomoz mi, tak přichází Kristus a do té soustavy si stoupne. Takže Pán Bůh, když se dívá na nás, tak už nevidí ty zlé věci, které tam byly, ale vidí Kristovu oběť, vidí jeho tvář. A my, když se díváme do Božího zákona, jako znovuzrození, jako ti, kdo poznali, že bez Ježíše jsme absolutně ztraceni, tak taky vidíme jeho. Ale už to není odsouzení, ale, teď to řeknu po česku, buď jako já, dělej to jako já. Jo? Když budeš jako já, Otec tě přijme. Ve smyslu, on už tě přijal a ty už teďkon usiluješ o to dorůst plného lidství. A je to obrovsky osvobozující. Bůh se dívá na nás a vidí nás přikryté filtrem. Filtr je Kristova krev, filtr je Kristův dokonalý život, jeho oběť. To je filtr, skrz který nás vidí. On, Pán Ježíš, vstoupil do děje, do té optické soustavy a je to úžasný, jsme zachráněni. Ovšem, vidíme, když se díváme do toho zákona, dorostlé, zralé lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti, vidíme svůj cíl. Vidíme, jak bychom měli vypadat. My víme, že to nezvládneme bez jeho pomoci. My víme, že tam nedorosteme, jako byste nutili dítě, hele, koukej do zejtřka, vyrůst o centimetr. A jestli ne, tak tě dám na skřípec, nebo já nevím, jo, koukej do zítra dospět. Prostě takhle to nefunguje, ale my vidíme, kam jdeme. Tady udělám suvku. Stalo se mi, je to asi, no už to bude 3 týdny taky. Psali jsme písemku a jeden z těch hochů, to už jsou maturanti, říká, mohl byste nám to ukázat, já chci vidět ty svoje chyby. Já říkám, Dane, není správný dívat se na chyby. No já si je budu potom pamatovat a prostě pak už je nebudu dělat. Říkám, vy se máte neustále dívat na to, jak je to správně. To je jedno, že jste udělal chybu. A on se chtěl hádat, samozřejmě mladí se chtějí hádat. A tak já jsem potom každou hodinu poctivě napsal na tabuli jeden příklad. 3×3=8. Říkám, dívejte se, Dané, dobře na tu chybu, schválně si vás to někam posune. Druhý den jsem napsal 3×3=8,5. Třetí den jsem napsal 3×3=8,92. Říkám, to jsou samé chyby. Vám stačí vědět, že 3×3=9. Nevím, proč musíte tohle všechno vidět, abyste věděl, co je správně. Myslím si, že to je častý omyl v tom, jak se chováme, že se neustále hrabeme v tom, co jsme udělali špatně, místo abychom řekli, Bože, odpust, já vím, že správně to mělo být takhle a jít za tím, co je správně. Dneska ráno jsme mluvili s Maruškou o pozitivní výchově psů a tam to funguje úplně stejně. Pozitivní výchova psů spočívá v tom, že vy ignorujete nesprávné chování, ale ve chvíli, kdy se pes zachová správně, tak vy ho odměníte. A on si spojí, že to, co udělal, přinese výsledek a tam to snad, dá-li Bůh, přestane dělat to špatný. Začne dělat jenom to dobrý. Majka se culí, protože ví, že to je nesmysl. Tak. Tak. Když se díváme do Božího zákona, uvádíme s bázní a chvěním ve skutečnost svou záchranu. Jsme k tomu vyzváni. My máme s bázním a chvěním usilovat o to, zachovat se jako Kristus. Máme to prostě usilovat. To znamená, že se nám to někdy nepovede. To znamená, že ne vždycky to uvidíme správně, proto máme jeden druhýho. Ne vždycky nám to půjde hned, může to trvat roky. Ale máme, když se díváme správnou optikou do Božího zákona, nevidíme odsouzení, ale vidíme, že máme s bázním a chvěním uvádět ve skutečnost to, že jsme spasení. A vynakládáme všechno úsilí a doplňujeme svou víru ctností, ctnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládáním vytrvalostí, vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou náklonností, bratrskou náklonnost láskou a tak dále z 2. listu Petrova. Když se díváme do Božího zákona skrze Krista. Jsme vyučováni, jsme usvědčováni, jsme napravováni, jsme vychováváni ve spravedlnosti, abychom jako boží lidé byli takoví, jací máme být. Důkladně vystrojní ke každému dobrému skutku. 2. list Timoteovi. Už se nedíváme do odsouzení, už se nedíváme do božího hněvu, protože jsme přijali ten filtr, už se díváme do návodu, do pozbuzení. Ale, mám tady velký ale, protože nejsem fyzik a chápu, že se nepohybujeme v trojrozměrné realitě tady, tak já jsem si to představil tak, že ten průzor na Boha skrze Krista je velmi úzký a že musíme být v lajně, asi jako když míříte oko muška cíl. A když jste jinde, tak se netrefíte. A my často, lidé, místo, abychom se dívali tím úzkým průzorem skrze ten filtr, změníme úhel. Jenomže pak se začnou dít věci, které nechceme, aby se děly, takže český dát se do lajny, do latě, dává smysl, abychom viděli správně, jak to Pán Bůh chce. A když to neuděláme, například ten, kdo neprožil tu hrůzu božího hněvu vůči svému hříchu a jistotu odsouzení, má prostě narušený pohled na boží zákon, takže se cítí být osočován, obviňován, místo usvědčován, místo pozbuzován. Taky se může stát, že blbě vidíme, že se začneme dopouštět pokrytectví, že budeme něčím, čím nejsme. A mně se vybavil příběh, jestli znáte, od Oscara Wilda, Dorian Gray. Prostě všechny jeho hříchy, všechna jeho prostě zla se ukládala v tom obrazu a on vypadal furt mladě a furt svěže a furt dobře. A ve chvíli, kdy zemřel, tak se ukázalo, co byla pravda, že jeho obraz zůstal obrazem a on zestárnul a všechno to zlo vepsané v jeho tváři se ukázalo tam. Lidi můžou žít v pokrytectví a prostě ve chvíli, kdy Pán Bůh přijde se svým světlem, tak se zjistí, že to tak není. Nebo si lidi na to zrcadlo, kde se jako chtějí vidět v božím světle, ale jsou ve špatném úhlu, nejsou nastaveni proti Kristu, že by viděli správně, tak dělají něco, jako třeba bylo v Perným dnu, jestli si pamatujete, když George holil toho manažéra, takhle nastíkal tu pěnu na to zrcadlo a holil zrcadlo, že jo. Nesmysl. Prostě vypadalo to jako skutečný a byl to bluff. Vůbec ho neoholil. On ho učil, jak používat, že jo, tenkrát tomu říkali bezpečnostní břity, vyměňovací žiletky, což bylo v tehdejší době super nový. Jsme v roce 64. Nebo se dopouštíme toho, že když se díváme jinam než na Boha skrze Krista, že začneme vidět druhý, no ale vidíme je blbě. Vidíme je ne přes něj, ale vidíme je trošku stranou. No a hledíme více na ně než na Krista, a na jeho účinek na proměnu naší podoby a začneme se zabývat tím, co dělají druhý. A začneme se tím někdy zabývat nezdravě. Takže se stane, že prostě já vidím na druhém něco a známe to, pán Ježíš říká, zase optický problém, jak můžeš vidět třísku, když máš trám? Jak to, že vidíš vůbec, že něco má v oku, když ty seš sám opticky narušený? Nemáš dokonalou soustavu. Takže já si tady odsud můžu ptát, v čem je moje zlá žádost horší než tvoje manipulace, milá sestro? A v čem je můj boj s tou žádostí snazší než tvůj boj s tou manipulací, o který možná nevíš? Nebo v čem je moje zápasení s nestřídmostí horší než tvoje své vole? Jako, víte co, každý zápasíme s něčím a když se na sebe nebudeme dívat skrz tu omilostňující prostě moc, tak se posekáme a nedorosteme plnosti lidství. Budeme se činit méně lidmi. V písmu je hned několik výzev k tomu, kam máme hledět a jak máme hledět. Optický problém. Na co, na koho a na co a na koho naopak nehledět. Takže když stačí, jestli vám bude stačit, připomenu dvě taková místa. První je z listu Židům. Upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnul hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Pomyslete na toho, čili pohleďte vnitřním zrakem na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali umdlévajíce ve svých duších. Ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu. Máme se dívat na něj, protože on jediný byl schopen dostát všech nároků. Všem nárokům, pardon. Usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Koloským 3, 1 až 2. Jsme neustále vyzýváni k tomu, abychom hleděli tam. Abychom viděli věci jeho pohledem a skrze něj. A jakmile uhneme, jakmile prostě si upravíme tu svoji optickou soustavu, uvidíme špatně a věřte mi, že vím, o čem mluvím, mám devítky brejle. Těch výzev k tomu, kam máme hledět a co máme vnímat, třeba jsme si ráno povídali, myslete na to, co je dobré, čisté, uvažujte o tom, to je neustálý cvik. To není jako, že se ráno zbudíme a půjde nám to. Je to jako s jakýmkoliv jiným umem, dovedností, nevím. Musíme si to prostě neustále připomínat, proto se tady scházíme, abychom se pozbuzovali Božím slovem, proto se vídáme i během týdne a stačí jedna věc z Božího slova nebo jedna zkušenost a toho druhého to může posunout. Ale máme si neustále říkat, koukej na něj, koukej se tam. Osobní zkušenost. Mám hodně rozhovoru za sebou s mladými lidmi, kteří prožívají nesnadné věci. Nesnadné věci. Bolestivé věci, někdy kruté věci, opravdu těžké věci. A já, protože mám za sebou nějaký příběh, tak se s nima snažím o tom mluvit, ale dojdeme vždycky do bodu, kdy já vím, že jim nemůžu dát to, co mám. A vím, že milostí Boží vím, že se mám srovnávat s ním. Takže utrpení, neuznání, nepochopení, odmítnutí vlastní rodinou, všechno, co pán Ježíš musel prožít, tak je pro mě jako měřítko, takže vždycky se snažím je navíct tomu, že na tom nejsou ještě tak špatně, protože kdyby si uvědomili, že oni jsou hodni toho trestu, já jsem hoden toho trestu, ale on nebyl a přesto to podstoupil, tak možná by se na život dívali jinak. Já se to učím. A myslím si, to je moje současné přesvědčení, že jak jsme vyzváni v tom listu Židům, on pohrdnul tou hanbou, bylo prostě, viděl tu radost, viděl, co pro něj Bůh připravil. Když pán Bůh vidí v našich životech ochotu, touhu vzít na sebe kříž, napodobovat Krista v těch těžkých věcech, takže nám bude spíš důvěřovat v tom, že nám dá i ty věci jako tu slávu a tu prostě tu moc a tak dále. Protože uvidí, že chceme připodobnit jemu v tom nepříjemným. Rozumíte mi, co říkám? Když Pán Bůh uvidí, že jsme ochotní přijmout to nepříjemné, čím Kristus procházel, bude pro něj snazší nám svěřit to příjemné. Na jednom místě Pán Ježíš říká, když se staráte nesprávně o nespravedlivý majetek, jak vám někdo může svěřit to, co je skutečně vaše? To je hrozně nesmyslná věc, že jo? Když je to moje, tak si s tím můžu dělat, co chci, ne? No, asi ne. Já nevím, já z toho cítím, že asi ne. Že když něco, co je moje, jako skutečně cenného, tak Pán Bůh si představuje, že s tím budu zacházet tak, jak se má. A ne, jak já chci. Asi jako kdybych já, jako ne, že to udělám, dal Honzikovi třeba Jaguára a on s ním prostě najížděl schválně do zdí, že jo? Může to s ním dělat? No a mu ho nedám, no ale kdybych to udělal? Tak může, jo? Nebo tady dám Martinovi novou loď a on by ji schválně provrtával, rozumíte? Aby se potopila, rozumíte? Může to udělat, může, ale takhle se s tou lodí nezachází, rozumíte? A já si myslím, že když nám Pán Bůh slibuje něco, co je naše, tak prostě chce vidět, že je na nás spolehnutí. A spolehnutí je na nás ve chvíli, kdy jsme ochotní přijmout od něj i to, co se nám nelíbí. Protože v tom cvičíme tu vytrvalost. Nevím, jestli tohle je nějaký duchovní koncept, nechci tady nikam prouzdat, ale mám teď tohle přesvědčení, že Pán Bůh zmocní ty, kteří jsou ochotní i trpět. Takhle to řeknu. Apoštol Pavel dostal obrovské zmocnění, obrovská zjevení, ale také byl několikrát kamenován a také trestán ke 40 ranám bez jedné a tak dále. A jemu to vůbec nevadilo, teda podle toho, co píše. Jo. To je něco, co my často právě nechceme vidět. Jo. Ne, abyste si mysleli, že vyzývám letniční církev k nějakému sebemrskačství. Já chci jenom říct, že utrpení je součást života s Bohem a že když neprožíváme těžkosti, tak něco v našem životě není v pořádku. Že to vás ďábel nechá na pokoji, rozumíte? A jakmile vás nechá na pokoji, tak mu nevadíte. A jakmile mu vadíte, tak prostě bude dělat všechno pro to a Pán Bůh nás zkouší. Prostě myslím ve smyslu jako zlato, že jo? Prostě zkouškami jako zlato. Mám za to, že slova pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnov hanbou a sedí po pravici Božího trůnu, znamenají, že když Pán Bůh uvidí naši upřímnou snahu být jako Ježíš, i za cenu těžkostí a pronásledování, být jako on v utrpeních, nepochopení, osočování, útlaku, když jej budeme následovat v těchto věcech a zkouškách, uvidí, že to myslíme vážně, že se nenecháme odradit. Myslím, že na to byl natočen na toto téma víc než jeden film, kde prostě někdo chtěl něčeho dosáhnout a ten hlavní, ten jeho mentor, nebo kdo to tam byl, mu prostě házel klacky pod nohy, aby viděl, jestli skutečně o to stojí. Chápete koncept? Jo. A až když viděl, že teda o to stojí, i když vůči němu byl tvrdý a zlý, já nevím, prostě tak prostě mu předal všechny ty svoje vědomosti a naučil ho tomu mistrovství. Chlubme se tedy slabostmi a těžkostmi, aby bylo vidět, že v našich životech pracuje Bůh, že je živý, že o nás stojí, že na nás pracuje. Chlubme se tím, co nám nejde. Jo. Já třeba, když vemu kytaru, tak docela bych řekl, že jako to jde, no ale včera jsem rozlil malušce kafe, že moje ruce mě neposlouchají. Prostě, rozumíte? Nevím, čím to je. Jsem zbrklej, nebo patrnej, nevím, nebo blbě vidím, já nevím. Prostě je to jedna z věcí, se kterýma zápasím. Jo? Takže já některé věci rukama dokážu a pak najednou, když si myslím, že jsem v pohodě, že tak něco zvrtnu. Jo? Jo? To je jenom takový lidský případ. Ano, jsem uštěpačný, jak mě kdysi někdo řekl, ano, mám někdy ostřejší jazyk, ale snažím se vidět, že prostě to není cesta. Snažím se, prosím, abych věci říkal laskavěji. Samozřejmě snaha je málo, jak tady řekl minule Dan. My totiž musíme volat: Bože, zachraň mě z toho, protože já nejsem jako ty. Pane Ježíši, zachraň mě, protože já nejsem jako ty a já to nedokážu. A když to neuděláš ty, tak to bude jenom ubohá snaha. Bude to holící pěna na zrcadle. Bude to maska. Potřebuji, aby si změnil uvnitř. Protože je nutné mít Krista v srdci, jelikož ze srdce vycházejí všechny zlé věci, my tam musíme někoho, kdo tam dělá pořádek. A jakákoliv naše snaha bez jeho pomoci, bez jeho zmocnění dopadne špatně. A uzavřu to tímto. Dozvěděl jsem se od kamaráda Pavla, který tady dneska není, že v této zemi je 2 miliony zákonů, předpisů, vyhlášek, regulí. 2 miliony. Já si říkal, Pavle, to jen... Ne, někdo to spočítal. Přitom v roce 2010 jich bylo jenom 1 milion. Dvě věci. První, v množství slov se skrývá nepravost, můj oblíbený verš z přísloví. Čím víc keců, tím spíš tam bude nějaká lumpárna. Druhá věc, není v lidských silách je všechny znát, natož pak se jima řídit. Samozřejmě budeme ubírat, protože některé jsou třeba technické normy, jo, a my nemusíme všichni dodržovat technické normy. A některé platí místně, třeba jenom pro kraj Vysočina, které jsou tady Širákovi, a u nás ve Středočeském, že to v pohodě, tam už to dodržovat nemusíte. Nebo jsou omezený časově. Ale kdybychom to srazili, já nevím, na milion, tak to prostě stejně není v lidských silách. A půjdeme ještě dál, kdybychom to srazili na 613 mitzvot, jo? 613 požadavků písma. Není to v lidských silách dokázat. Apoštolové na koncilu v Jeruzalémě, vaši otcové mají zákon a nikdo. Proč bychom měli nakládat pohanům, když ani my sami jsme toho nebyli schopni? Jo? Takže dávat si pravidla je hezký, ale je potřeba být v lajně. A jakmile začnu dávat pravidla odsud, dopadne to špatně a lidská historie, včetně historie církve, nám ukazuje, kam je člověk schopen dojít v touze po pravdě v úzovkách. Hleďme tedy na Krista jako původce a dokonavatele naší víry. A k tomu nám dopomáhej Bůh. Tady mám poslední slovo, protože beze mne nezmůžete nic, je jeden z nejzávažnějších veršů, který jsou zapsaný v evangeliích. Lidi udělají spoustu obrovských věcí, spoustu skvělých projektů. Lidi dokážou všechno v nadšení, ale jestliže to je beze mne, tak je to nic. A já bych rád, abych můj život nebyl bez něj, aby prostě, kdyby i pomaličku, po malých kručcích, ale aby proměňoval můj život on a ne, abych to byl já. Aby mě měnil zevnitř. Abych byl méně uštěpačný, abych dokázal žít střídněji, abych dokázal být prostě víc upnutý na původce a dokonavatele své víry. Jestli dovolíte, já se v tomto duchu budu za nás všechny modlit a potom můžeme buď se stišit, nebo jít chválit, protože myslím, že ty chvály jsou pomazané a že by to bylo vhodné prostě v tom nad tím přemýšlet. Pane Ježíši Kriste, já děkuju za to, že jsi přišel, že se stal člověkem, že jsi prožil život v tomto těle a že jsi nezřešil, pane, že jsi naplnil vůli Otce. A tak tě prosím, aby každý z nás se probouzel s touhou tě znát, s touhou tě vidět, s touhou vnímat Boha jako Otce díky tobě, pane. Prosíme tě, ať nezahlížíme jeden na druhýho, ale ať skutečně hledíme k tobě jako k tvůrci a dokonavateli naší víry, k tomu, kdo nás chce zachránit a přivést domů. Prosíme tě, ať vidíme, že cokoliv budeme prožívat, že to je stejně jenom krátkodobá záležitost, že ty jsi věčný a že být u tebe je náš smysl našeho života, že to je náš cíl, že to je všechno, po čem máme toužit, pane. Děkuju za každého, kdo patří do tohoto společenství, kdo se ti vydal, a prosím tě za každého, kdo tě nezná osobně, kdo se s tebou nesetkal, aby si k němu promlouval, nebo k ní, Pane, aby si vstupoval do jejich cest, aby viděli, že ty o ně stojíš, Pane. Že nepřestáváš, jak jsme zpívali, dokud je nenajdeš, Pane. Děkujem za to, že jsi našel nás. Amen.